ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Κύριε Μπακόλα, καλώς ήρθατε πάλι στα στούντιο του 958, να χαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές και να υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα λεχθέντα για τη δικτατορία του 67, τα επεισόδια της λογοκρισίας, τα οποία ζήσατε σαν αρχισυντάκτης της δράσης.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι τη δράση την έκλεισε τελικά η Χούντα. 1,5 χρόνο νομίζω λειτουργήσε μέσα στη Χούντα και την έκλεισε. Και νομίζω εκεί ότι έχουν βάλει και το χέρι τους και κάποιοι πάλι άσπονδοι φίλοι δημοσιογράφοι είχαν βάλει το χέρι τους. Δηλαδή είχε βγει μια διάταξη με την οποία έκλειναν δύο εφημερίδες στην Ελλάδα. Μία η Δράση και μία άλλη στην Πάτρα. Εβδομαδιαίες. Και δεν ήταν τυχαίο αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο.
Τους συναντήσατε ξανά αυτούς τους άσπονδους φίλους κάποια στιγμή?
Πολλές φορές, δεν βάλεις. Εγώ έχω την αυτή πάντα να συγχωρώ, δεν κρατάω ούτε κακίες ούτε πείσματα.
Δεν θα πρέπει κάποιες φορές να κρατάμε και κάποιες κακίες?
Δεν ξέρω, πάντως εγώ σαν άνθρωπος είμαι, δεν μπορώ. Όταν θα τον δω θα τον πω καλημέρα, θα τον πω, αλλιώς δεν μπορώ να λειτουργήσω.
Την εποχή εκείνη κάνετε κάποιες παρέες, με ποιους ανθρώπους συνήθως συναναστρέφεστε? Είναι από το χώρο το συνάφιση με το δημοσιογραφικό ή έξω από... αυτό. Και μιλάμε για την εποχή της δικτατορίας.
Ναι, νομίζω συνεχίζω τις παρέες που είχα, δηλαδή με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, με τον Λαχά, με τον Πάνο τον Πίστα, με τον Καρανικόλα. Είχαμε μια παρέα τότε που συνεχίζαμε με τον Μουλά λίγο, αργότερα λιγότερο, κάπως έτσι αργότερα, με τον Τόλι τον Καζαντζή. Αυτή η παρέα από την μεριά της της λογοτεχνίας βέβαια. Άλλες παρέες βέβαια, αρκετές, ξέρω εγώ, κοινωνικές σχέσεις.
Όταν ξανασυναντηθήκατε μετά την παρέτησή σας
από την έκθεση,
συναντήσατε τον Μανώλη Αναγνωστάκη που σας είχε πει?
Καλά, τον συναντούσα συνεχώς. Βέβαια, τότε παρετήθηκα από την έκθεση και ούτε σκέφτηκα να ξαναγυρίσω, παρά τις περιπέτειες που είχα μετά που δεν έβρισκα δουλειές και το ένα και το άλλο. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν τέλειωσε η Χούντα, ούτε ένας δεν βρέθηκε από την έκθεση και να μου πει: εσύ ήσουν κάποτε εδώ προϊστάμενος του τμήματος τύπου. Και νομίζω δεν ήμουν από τους λιγότερο καλούς υπαλλήλους, το αντίθετο θα έλεγα. Κανείς δεν βρέθηκε να μου πει: μήπως θες να ξαναρθείς στην έκθεση να δουλέψεις? Όχι. Και τότε, εκείνο τον καιρό, μάλιστα δεν είχα δουλειά. Δηλαδή ξαναβρήκα δουλειά 6 μήνες μετά το τέλος της Χούντας, τον Ιανουάριο του 1975.
Ναι. Συγκεντρώνουν κάποια πίκρα μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα?
Αυτό το κρατάω πάντα. Γιατί δεν με φώναξαν να με ρωτήσουν μήπως ήθελα να δουλέψω? Φυσικά δεν θα πήγαινα, γιατί εντωμεταξύ δημιουργήθηκαν άλλες καταστάσεις, άλλα πράγματα ήθελα, δεν θα πήγαινα. Αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν καν δεν με φώναξαν να με ρωτήσουν καν.
Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό?
Δεν ξέρω.
Κάποια εξήγηση θα προσπαθήσατε να δώσετε?
Ίσως κάποιοι μέσα στη Διεθνή Έκθεση τότε θα το βλέπαν ότι καλύτερα ήταν να μην είμαι εκεί πέρα.
Ξαναγυρνώντας την παρέα σας μέσα στη δικτατορία, οι συζητήσεις ήταν κυρίως για την πολιτική ή μόνο για την πολιτική?
Πολύ για την πολιτική, αλλά και για τη λογοτεχνία, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι τότε κάποια στιγμή οι λογοτέχνες αποφάσισαν ότι πρέπει να βγάλουν βιβλία και υπήρξε ένα ξέσπασμα βιβλίων και τότε βέβαια βγήκαν και τα 18 κείμενα που δημιούργησαν πολύ θόρυβο βέβαια και δικαίως, ήταν μια ωραία προσπάθεια. Ναι, άλλαξε τότε το κλίμα, προσπαθήσαμε να βγάλουμε βιβλία, εγώ έβγαλα το 72, ναι, το 72 έβγαλα τα εμβατήρια, τα οποία μάλιστα ένα κείμενο είναι και αρκετά έτσι θα έλεγα, από την εποχή επηρεασμένο και που θα μπορούσε να μου δημιουργήσει θέματα. Τότε δεν υπήρχε πια λογοκρισία, είχε καταργηθεί. Και μετά, νομίζω λίγο μετά το τέλος της Χούντας, έβγαλα το επόμενο βιβλίο, τον Ύπνο Θάνατο, το οποίο και αυτό ήταν πολύ έντονα επηρεασμένο από τη Χούντα, αλλά βέβαια η Χούντα είχε τελειώσει πια, να μην παριστάνομαι τους ήρωες.
Σαν συγγραφέας, η εποχή και το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε από τη Χούντα σας έδινε περισσότερα ερεθίσματα?
Ναι, δημιουργούσε περισσότερες έτσι καταστάσεις ψυχικής και άγχους και καμιά φορά και ανατάσεως, καμιά φορά έτσι και, γιατί βλέπαμε κοντά μας κάποιους ανθρώπους που ήταν φίλοι μας, δηλαδή τον Παύλο τον Ζάνα, τον Στέλιο τον Έστωρα, που αγωνίστηκαν, έκαναν αυτά που έκαναν. Μετά ξέσπασε το Πολυτεχνείο και εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα εκείνο τον καιρό, ψάχνοντας δουλειά από εδώ και από εκεί, είχα βρει μια μικρή δουλειά στο Πολυτεχνείο κοντά στον καθηγητή τον Γιάννη Τριανταφυλλίδη, παλιό φίλο από την τέχνη, και εκεί έζησα λιγάκι αυτά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και όλο το κυνηγητό. Δυσάρεστες αλλά και ευχάριστες εμπειρίες. Και βέβαια η χειρότερη εμπειρία ήταν τον Ιούλιο του 1974 με την εισβολή στην Κύπρο, με την επιστράτευση, και φυσικά αυτό έφερε και την ανατροπή της Χούντας μοιραία. Δηλαδή ήταν η ανατροπή της Χούντας που στήχησε πάρα πολλά τελικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο κυρίως, αλλά και στην Ελλάδα νομίζω. Και γενικότερα θα ήθελα να πω εδώ, το σκέφτομαι πάντα αυτό, ότι στα χρόνια της Χούντας είτε κάποιοι έκαναν αντίσταση, είτε πολλοί άλλοι που ζήσαμε, μπορώ να πω καμιά φορά ας πούμε ρίχναμε και νερό στο αυλάκι της Χούντας, πρέπει να πω ότι λίγο πολύ όλοι μας δουλέψαμε τελικά υπέρ της Χούντας, με την έννοια ότι οι πληγές που δημιουργήθηκαν τελικά κράτησαν πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι από τις χειρότερες συνέπειες της Χούντας ήταν φυσικά το Κυπριακό και όλα όσα ακολούθησαν για τους Κυπρίους, αλλά και το τι συνέβη στα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα και στο κλίμα γενικά που δημιουργήθηκε, το οποίο δεν μπορούμε τώρα βέβαια να αναλύσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν από τις χειρότερες συνέπειες της Χούντας που κράτησε 7 χρόνια. Δηλαδή εκείνα τα χρόνια όλοι λίγο πολύ, αν θέλετε σε ένα ευρύ πλαίσιο, συνεργαστήκαμε. Δηλαδή όλοι, οι υπάλληλοι δούλευαν, οι αγρότες τους χάρισαν τα χρέη και πανηγύριζαν, διάφοροι. Δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε κάπου υποβοηθούσαμε τη Χούντα, έκοντες άκοντες. Αλλά το κακό της Χούντας φάνηκε επίσης στο τι ακολούθησε μετά. Δηλαδή στο πώς δημιουργήθηκε το πολιτικό τοπίο, οι φανατισμοί, χίλια δυο πολύ δυσάρεστα πράγματα. Ακόμα και σήμερα ίσως το πληρώνουμε αυτό. Ίσως ακόμα το πληρώνουμε. Να πω κάτι για τη μουσική αυτή.
Ναι.
Πριν έλεγα κάτι, γιατί μετά τη μεταπολίτευση δεν γράφτηκε άλλο αξιονιστή ή κάτι ισοδύναμο τόσης αξίας. Σκεφτείτε αυτά που έλεγα πριν, αυτό το αξιονιστή με το βεβαίωσε. Έχουμε άλλο αξιονιστή μετά το 74, 75, το 80. Όχι. Γιατί. Το αξιονιστή είναι πριν τη Χούντα, βέβαια.
Εσείς, επειδή έχετε ζήσει όλες αυτές τις αντιθέσεις και πριν από τη Χούντα και την εποχή του πολέμου, πώς εξηγείτε ακριβώς αυτό που μας είπατε προηγουμένως, δηλαδή γιατί δεν έχει γραφεί?
Γιατί νομίζω ότι μετά την μεταπολίτευση, παρά την κάποια έξαρση βέβαια των πρώτων ημερών, βεβαίως τη θλίψη για τα της Κύπρου, και όσο βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που περνάνε και πόσο μας δουλεύουν γύρω από αυτό το θέμα διεθνώς, πιστεύω ότι τελικά και εσκεμμένα έχουν αφαιρεθεί από τον κόσμο τα ιδανικά που είχε πάντα, αυτό που έκανε τον Έλληνα να πολεμήσει λίγα χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή και να νικήσει την Αλβανία, αυτά που έκανε μετά, που μετά τον εμφύλιο έστησε μια Ελλάδα με πολύ κόπο κλπ. Εγώ πιστεύω ότι μετά υπήρξε μια εκ των άνω καθοδήγηση, όπου αφαιρέθηκαν τα ιδανικά του ελληνικού λαού, ακόμη και το ιδανικό της αντίστασης. Και όταν μιλάω αντίσταση, εννοώ όχι η αντίσταση εναντίον ενός εχθρού πολεμικά κλπ, η αντίσταση γενικά. Και αντί αυτού του ιδανικού, αυτών των ιδανικών που είχε πάντα ο ελληνικός λαός, τοποθετήθηκαν άλλα. Δηλαδή έγινε μια ποδοσφαιροποίηση των πάντων. Τώρα αντί αξιονιστή έχουμε τα ελληνάδικα, τα λένε τώρα. Ναι. Όλα αυτά, τα οποία βέβαια εκφράζουν την εποχή μας, αναμφιβόλως, όπως και η λογοτεχνία σήμερα εκφράζει την εποχή μας. Αλλά εκείνα τα ιδανικά που υπήρχαν μπήκαν στην πάντα, υπονομεύτηκαν και αντί αυτών τοποθετήθηκαν αξίες, ο ευδαιμονισμός, το ρωτάς ένα παιδί τι θέλει να γίνει και σου λέει θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας, θέλω να γίνω τραγουδιστής, θέλω να... τέτοια πράγματα.
Και δημοσιογράφος.
Και δημοσιογράφος, γιατί βλέπουμε ότι ο δημοσιογράφος, ειδικά μετά την, αυτή τη τηλεόραση, την ανάπτυξη, βλέπουμε ότι ο δημοσιογράφος κερδίζει χρήματα και είναι ένα πρόσωπο υπάντες. Εδώ βλέπουμε πρόσωπα τα οποία ποτέ δεν θα γίνονταν κάτι και έχουν γίνει δημοφιλέστατα, ας πούμε. Ξέρουν ότι η κυρία Τάδη, η οποία δεν νομίζω ότι σε μια άλλη κατάσταση και χωρίς το μέσο της τηλεόρασης θα παίρνουν αυτό το όνομα που πήραν. Εδώ υπάρχουν βεντέτες σήμερα και βεντέτη, αν επιτρέπεται η έκφραση, που οφείλουν ότι είναι στην τηλεόραση, το γυαλί που λέμε.
Σας ενοχλεί η τηλεόραση?
Όχι, η τηλεόραση νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, εάν χρησιμοποιηθεί καλά. Αλλά έτσι όπως γίνεται, όχι. Δηλαδή με reality show και όλα αυτά, συγγνώμη, αλλά μάλλον κάνουμε αυτό που είπα πριν. Δηλαδή αφαιρούμε τα ιδανικά και αντί αυτών γίνεται ένα είδος πυθικοποίησης του κόσμου, ας πούμε.
Συνήθως ο συγγραφέας λένε ότι είναι και σαν ένα είδος προφήτη. Περιμένετε ότι θα υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία?
Το φοβόμουν πολύ, για να μην πω ότι περίμενα, δεν ήμουν σίγουρος. Δεν θέλω να πω για ποιο πολιτικό πρόσωπο, είχα πει ότι αυτός αν θα βγει θα μας κάνει πολύ κακό. Δυστυχώς επαληθεύτηκα. Δεν θα πω ούτε ποιος είναι αυτός ο πολιτικός, ούτε ποια άποψη είναι η δική μου, ούτως ώστε να μην, δεν θέλω να φανεί αυτό το πράγμα. Αλλά το είχα προβλέψει, το φοβόμουν μάλλον, για να είμαι πιο ειλικρινής, και τα πράγματα αποδεικνύουν ότι έτσι γίνεται. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι στην πολιτική, οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και έντιμοι και ικανοί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάντα αυτοί που τους δίδεται η ευκαιρία να... Αντίθετα, πιστεύω ότι μερικοί παραμερίζονται κιόλα. Μπορώ να πω ότι μυριζόμουν κάτι που δεν ήταν καλό, κάτι που ερχόταν και που δεν θα ήταν καλό. Δεν θα ήταν θετικό για μας.
Σας το ρώτησα αυτό γιατί ξαναδιαβάζω τώρα την Μεγάλη Πλατεία. Και σε κάποια σημεία διαισθάνομαι ότι οι ήρωές σας κάνουν αυτές τις προφητείες.
Οι ήρωές μου είναι άνθρωποι που έπαθαν και αφού έπαθαν, μερικοί δεν έβαλαν μάλιστα γνώση, αλλά αφού έπαθαν έμαθαν να σκέφτονται και να βλέπουν τα πράγματα πιο καθαρά. Και αν θα διαβάσετε τη συνέχεια της πλατείας, την καταπάτηση, που όπου είναι η συνέχεια και το τέλος της ζωής των ηρώων της μεγάλης πλατείας, θα δείτε ότι εκεί πραγματικά βγαίνουν πολλά πράγματα. Καταπάτηση δηλαδή δεν είναι καταπάτηση, είναι καταπάτηση ενός αγρού καταρχήν, αλλά είναι και η καταπάτηση των ιδανικών, η καταπάτηση όλων των αισθημάτων κλπ.
Κύριε Πακόλα, και ο ποιητής μιλάει για ρόδα μάραντα, ωστόσο οι ελπίδες της προδικτατορικής περίοδου μάλλον διαψεύστηκαν μετά την
δικτατορική περίοδο. Σίγουρα. Δυστυχώς η μεταπολίτευση δεν έδωσε τον κόσμο που μπορώ να πω ερχόταν το 1963, εκεί κάπου κόπηκε με την αποστασία, βέβαια επιδεινώθηκαν τα πράγματα με τη Χούντα, αλλά και παρόλο που υπήρξε πιστεύω θετική αντίσταση κατά της δικτατορίας και κάπου εκεί βγήκαν κάποια άτομα, εντούτοις δεν νομίζω ότι η μεταπολιτευτική εποχή στην Ελλάδα είναι θετική.
Ίσως θα βρείτε αντίθετους πάρα πολλούς ακροατές και
πιθανώς
ιστορικούς σε αυτό που λέτε, γιατί χαρακτηρίζεται σε μια περίοδο η οποία έδωσε λύση σε πάρα πολλά θέματα.
Εντάξει, μερικά πράγματα έγιναν, δηλαδή με την έννοια
του Κομμουνιστικού Κόμματος, η λειτουργία των κομμάτων μέσα σε ελεύθερα πλαίσια.
Κοιτάξτε, έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς σίγουρα, που ποτέ δεν είχαμε τόση μεγάλη χρονική διάρκεια δημοκρατικών διαδικασιών. Αλλά το θέμα είναι που οδηγούμαστε σήμερα σαν κράτος, σαν κοινωνία, σαν έθνος, όπως θέλετε πείτε. Δηλαδή αυτά όλα που γίνονται σήμερα, που δεν νομίζω ότι κανείς είναι πανευτυχής, εκτός από κάποιους οι οποίοι βολεύονται και χρηματίζονται και πλουτίζουν από αυτά, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος είναι ευτυχής για όλα αυτά που βλέπει σήμερα. Και το σήμερα βέβαια δεν είναι κάτι που φύτρωσε ξαφνικά, είναι συνέπεια του ενός και του άλλου και του άλλου, δηλαδή των διαδοχικών υποχωρήσεων, υπαναχωρήσεων και συνεχών παραμερισμών των πραγματικών αξιών. Όλοι φωνάζουν τώρα ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει εκείνο. Άρα δεν έγιναν αυτά και πρέπει να γίνουν. Και περιμένουμε να γίνουν και δεν ξέρω αν θα γίνουν. Εγώ πάλι δεν είμαι αισιόδοξο.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να ζωντανέψει το μαραμένο ρόδο?
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λέω πάντα ένα πράγμα και πάντα θα το λέω. Πιστεύω ότι πρέπει οι Έλληνες να δουλέψουν πολύ σοβαρά, αλλά κυρίως να δουλέψουν, και όταν λέω να δουλέψουν όλοι, ο καθένας στον τομέα του, θετικά, χωρίς να περιμένει γρήγορους πλουτισμούς, χωρίς να περιμένει ευδαιμονισμούς, αλλά να δουλέψει για να δημιουργήσει κάτι στέρεο, που μόνο εάν αυτή η χώρα αποκτήσει δική της δύναμη και δεν περιμένει ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον, αλλά έχει δική της δύναμη που βασίζεται στα δικά της κότσια, μόνο τότε εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε να μην έχουμε μαραμένα ρόδα.
Κύριε Πακό, να σας ευχαριστήσω, όπως και τους φίλους Σοκρατές, καθώς και τη Ευαγγελία Αλεξανδρίδου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά.